Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita ini lagi di talk show Mudahnya Profession dan saya Nurkena. Saya adalah salah seorang tim Kava House. Kepakaran kami adalah menyediakan pakaian wanita agar wanita di luar sana akan tampil kelihatan cantik, menawan, anggun dan juga confident. Kami mempunyai banyak sudah achievement dan salah satu achievement kami ialah menghasilkan desain kami sendiri, di mana bukan saja kami menghasilkan desain kami sendiri tapi kami mengeluarkannya di negara Brunei Darussalam dan desain-desain baju-baju yang sudah kami keluarkan di antaranya ialah Dahlia Lily Top Mawar Blouse dan Mawar Blouse adalah yang paling latest yang sudah kami keluarkan pada tahun lepas, di hujung tahun lepas, di mana kita masih lagi boleh mendapatkannya daripada website kami www.kavahouse.com ataupun secara walk-in di The Runway Boutique. Terima kasih kepada Abis Kita yang masa ini sedang menonton. Jangan lupa untuk Abis Kita tekan butang like dan share. Share dengan rakan-rakan sepejabat Abis Kita mungkin, atau rakan-rakan kita ataupun ahli keluarga Abis Kita, okay? Untuk maklumat Abis Kita juga, insyaAllah talk show ini akan diadakan pada setiap hari Rabu tepat pada pukul 2.30 petang secara live di Facebook page Kava House. Dan for those yang pernah menonton bersama kami pada minggu lepas, mungkin ada di antara Abis Kita yang tahu yang kami akan mengadakan mini contest by the end of rancangan ini. Jadi untuk Abis Kita minggu ini pun juga kami akan mengadakan mini contest by the end of this talk show. Dan so kami minta untuk Abis Kita stay tune bersama kami hingga ke penghujungnya, di mana pemenang mini contest itu akan menerima special gift daripada Kava House. So bercakap mengenai dengan mini contest ini, minggu lepas sudah kami mengadakan mini contest di mana rakan sekerja saya sendiri Kilah yang mengadakannya pada minggu lepas. Dan jadi untuk minggu ini Ki akan mengumumkan pemenang mini contest pada minggu lepas. So adakah Habis Kita bersedia untuk mengetahui siapakah pemenangnya? Di mana pemenangnya ni kami pilih kerana beliau telah mengikuti syarat, di mana syarat untuk mengikuti mini contest ini Habis Kita perlu menjawab jawapannya secara private, iaitu Habis Kita PM kami. Habis Kita tidak boleh komen. Jadi satu, kedua dia telah menjawab dengan betul. Jadi saya ingin mengucapkan adakah Habis Kita ready untuk mengetahui siapakah pemenangnya? Okay, so nama pemenang bagi mini contest kami pada minggu lepas ialah ZHP. Ini ada nama Facebooknya, ZHP. Tahniah kita ucapkan kepada ZHP. Dia telah terpilih untuk memenangi special gift daripada Kava House. Dan nama penuh beliau adalah Hajah Nurul Azita binti Haji Pungut. Dan insyaAllah untuk Puan Hajah, kami akan mengkontak Habis Kita secepatnya untuk pengurusan pengambilan hadiah. So, now kita ni sudah berada di tahun 2018, di minggu yang ketiga di tahun 2018 ini. So, macam mana dengan Habis Kita? Adakah perjalanan Habis Kita dalam ni orang ingin mencapai Habis Kita punya azam baru tu berjalan dengan lancar? Ki harap semuanya berjalan dengan lancar dan tidak mustahil juga pada tahun 2018 ini ramai di antara Habis Kita menginginkan mempunyai image baru ataupun mungkin ni orang ingin menukar penampilan. Bukan saja secara seharian, mungkin penampilan Habis Kita untuk ke pejabat. Jadi kalau Habis Kita mempunyai ada azam macam mana tu, why not Habis Kita stay sama kami? Because kami akan ni orang memberitahu kepada Habis Kita macam mana boleh Habis Kita dapat ni orang cope dengan pemilihan pakaian Habis Kita ke pejabat. So mingguan ni topik kita ni yang akan kita ni bincangkan ialah tips pemilihan pakaian muslimah ke pejabat. So Ki brought up this topic because tidak mustahil ada di antara Habis Kita mempunyai ni orang masalah buntu dalam memilih pakaian ke pejabat. Dan saja Habis Kita, mungkin daripada kawan-kawan Habis Kita ataupun ahli keluarga Habis Kita ataupun rakan sekerja Habis Kita pernah bercakap macam, esok lagi kerja, baju apa nanti aku pakai esoknya? Ataupun mungkin diri kita sendiri jualah yang mempunyai masalah macam apa nanti aku pakai esok hari Isnin, apa baju apa nanti aku pakai, minggu depan baju apa nanti aku pakai. Jadi kalau Habis Kita pernah mengalami masalah pemilihan ataupun masalah apa, orang mengalami masalah buntu pemilihan pakaian mesti ke pejabat ini, jadi kita ni akan share dengan Habis Kita few tips yang Habis Kita boleh apply dalam pemilihan pakaian Habis Kita ke pejabat. So adakah Habis Kita ready untuk mengetahui apakah tips-tipsnya? Kalau ada di antara Habis Kita yang ready, mungkin Habis Kita boleh komen di bawah. Ini Nano. Mungkin ada yang di antara kita yang ingin mengetahui, semangat mau tahu apakah tipsnya. Oke, so buat masa, tapi now kita ni akan berehat seketika dulu dengan menonton BT macam mana habis kita boleh sign up di website kami www.kafahouse.com. Okay, sebentar tadi Abis kita sudah menonton BT macam mana Abis kita boleh sign up di website kami www.kafahouse. Dan buat Abis kita yang baru saja join bersama kami, terima kasih kerana menonton. Dan jangan lupa untuk Abis kita tekan butang like dan share video ini mungkin bersama dengan rakan sepejabat Abis kita mungkin, ataupun dengan rakan-rakan Abis kita dan juga ahli keluarga Abis kita. So adakah Abis kita bersedia sudah? Tadi ada Mina Zainia yang komen sudah ready mungkin untuk mengetahui ya apa nyorang tips pemilihan pakaian ke pejabatan ni. So Ki akan share a few tips di sini yang mungkin nyorang bermanfaat kepada bis kita, mudah-mudahan ianya bermanfaat lah kepada bis kita. So jangan lupa join untuk bis kita share information ini. So tips yang pertama, okay, tips pertama pemilihan pakaian muslimah ke pejabat ialah memakai baju kurung. So this is a very simple tips di mana rata-rata semua orang pun mengikutkanlah, orang mengikuti ataupun tahu tentang memakai baju kurung ini. Mengapa memakai baju kurung ini? Kerana memakai baju kurung ini, satu, baju kurung ini adalah salah satu pakaian tradisi ketani, tidak bukan saja di masyarakat Melayu tetapi juga di negara Brunei Darussalam. Rata-rata even walaupun ketani ini orang akan ke apa ni, orang hari raya pakai baju kurung, ke majlis pekan kawinan pun baju kurung. So rata-rata orang memakai baju kurung. So this is one of the very simple tips untuk bis kita ke pejabat. Sebenarnya ianya kalau even di sektor kerajaan pun, for those yang kaki tangan yang bekerja di sektor kerajaan pun memakai baju kurung ke pejabat. Jadi even for those yang bekerja di sektor swasta pun, baju kurung ni is the very easy lah, yang ideal lah pakaian bis kita ke pejabat. Selain daripada itu, ianya juga memakai baju kurung ini adalah ianya mudah dipakai. Satu, ianya mudah dipakai, kemudian ianya mudah didesain. Kita hanya perlu ke kedai-kedai kain, kita pilih kain corak warna apa yang kita mahu, and then kita hantar ke kedai jahit, and then siap. That's it. Tetapi perlu kita ni tahu juga, baju kurung yang Ki maksudkan di sini itu bukannya terhad kepada baju kurung yang fashion, baju kurung yang asli itu yang mana butangnya di sini. No. Actually, baju kurung yang Ki maksudkan di sini ialah baju kurung apa saja yang kita ni panggil baju kurung yang boleh kita ni kategorikan even baju fashion seperti gambar yang tertera di skrin habis kita masa ni. Ini adalah contoh model memakai kita ni boleh actually baju fashion, tapi this is kira considered baju kurung lah juga. So ini juga pakaian ini pun sesuai dan ideal untuk bis kita pakai ke pejabat. Selain daripada itu juga, memakai baju kurung ini ianya boleh melahirkan image sopan dan elegan. So since kita ni orang akan ke pejabat, of course we want to have that image yang katanya itu sopan dan elegan. Dan tambahan lagi, baju kurung ini adalah pakaian yang menutup aurat. So it's one of the very easy and simple tips yang bis kita boleh ikuti. Dan ada juga rulesnya ni, kalau bis kita memakai baju kurung ini ke pejabatan ni, make sure bis kita menepati kesesuaiannya. So apa rulesnya yang perlu bis kita ikuti? Pertama ialah baju kurung itu hendaklah minimal design sahaja. So minimal design maksud key di sini, designnya tu ialah terlampau nyorang banyak design lah ataupun terlebih-lebih. Bekas kita ni nyorang ini kan dipakai ke pejabat, bukannya untuk ke majlis perkahwinan ataupun ke apa nyorang hari raya. Because this is ke pejabat, jadi kita ni kan mau menempati kesesuaiannya formal di pejabat itu. Kita ni mau kelihatan profesional dan tegas. So this kita perlu memilih baju kurung ataupun mendesain baju kurung ke pejabat itu desainnya minimal sahaja. Dan make sure jua nada labuci or manik. Well, mungkin boleh mesti kita memakai yang ada labuci dan manik, tapi make sure tidak terlalu banyak lah. Okay, so adakah so macam mana dengan tips yang pertama? Adakah bis kita bersetuju? Kalau bis kita ada sebarang cambahan ataupun sebarang komen, bis kita boleh komen di bawah. Okay, now kita check dulu. Okay, so kalau bis kita ada macam sebarang soalan ke apakah no worries, bis kita boleh komen di bawah. Dan bis kita juga jangan lupa untuk tekan butang like video ini, share dan tag bersama dengan rakan sepejabat bis kita ataupun ahli keluarga bis kita dan kawan-kawan bis kita. Okay, so shall we move to the second tips kalau bis kita ready? So bis kita pun boleh komen di bawah kalau bis kita sudah ready untuk tips yang kedua. Okay, so untuk tips yang kedua, tips kedua ialah hadkan warna baju. So maksudnya sana hadkan warna baju tu warna baju ataupun warna pakaian yang bis kita pakai ke pejabat lah. Abis kita perlu menghadkan kepada berapa warna. So hadkan warna baju yang abis kita pakai tu, bis kita perlu hadkan kepada 2 ke 3 warna sahaja. Artinya di sini jangan bis kita memakai melebihi daripada 3 warna. Bis kita perlu menghadkan kepada 2 ke 3 warna. Jadi maksimum 3 warna lah. Mungkin warna yang bis kita akan pakai ke pejabat itu ialah warna putih dan hitam. So 2 warna, ataupun kalau kita ada additional warna lagi putih, hitam, coklat. So 3 warna, that's it. Tapi jangan lagi ni orang ditambah lagi warna tu. So kenapa? Well, basically because kalau kita ni memakai melebihi 3 warna tu, ianya akan melahirkan imej itu macam berserabut. Jadi kita ni nak mau ni orang kelihatan berserabut, kita ni mau ni orang just right, just nice, okay? So contoh warna, hadkan 2 ke 3 warna tu ialah seperti gambar ini yang tertera di skrin habis kita. Di mana perempuan ini ia memakai blazer warna cream and then ia punya blouse di dalam tu warna putih dan ia punya skirt warna brown. So 3 warna sejatan yang habis kita dapat lihat di sana. Jadi habis kita perlu hadkan warna baju habis kita ke pejabat itu 2 ke 3 warna sahaja. Because warna ini juga untuk menepati kesesuaiannya lah dan untuk melibat bis kita. Sedikit information khas untuk abis kita juga. Sebenarnya menghadkan warna 2 ke 3 baju ini, ianya ini terhad kepada orang pemilihan pakaian bis kita ke pejabat. Actually, untuk harian pun bis kita perlu ini orang well, minimumkan menghadkan 2 ke 3 warna juga. Because this is like rules yang applicable to any and lah, any wearing. Because 2 ke 3 warna itu is like warna maksimum sudah yang perlu adalah pada image penampilan habis kita, okay? So, itu adalah tips yang kedua. Dan now, kita ni move ke ke tips yang ketiga. For those yang baru join bersama kami, terima kasih. Jangan lupa untuk tekan butang like, share video ni dan tag rakan sekerja habis kita ataupun ahli keluarga habis kita. Mana tahu sama-sama kita ni orang sharing information mengenai macam mana memilih pakaian yang orang ideal lah untuk ke pejabat, okay? So, bis kita ready untuk episod yang ketiga. Bukan episod ketiga, sorry. Topik yang ketiga. Tips yang ketiga. So, tips yang ketiga ialah warna yang sesuai. Memilih warna yang sesuai ke pejabat. So, maksudnya di sana memilih warna yang sesuai itu, sisanya untuk ke pejabat, actually ada warna yang khasnya lah untuk bis kita pakai ke pejabat. Kita ni orang tidak boleh selarah-larahnya memilih ataupun memakai warna atam-atam saja ke pejabat. No, actually bis kita perlu memilih warna yang sesuai ke pejabat. So, apakah warna-warna yang sesuai untuk bis kita pakai ke pejabat itu? So, warnanya adalah warna natural. Natural color. For example, warna cream, coklat, hitam, kelabu ataupun any yang dark shades. So, semua color itu adalah warna yang sesuai. Yang orang tepatlah untuk bis kita pakai ke pejabat. So, and then mengapa juga bis kita ni orang apa advantage-nya juga kalau bis kita memakai warna ni orang warna yang nam dengan bis kita ni. Satu, ia natural color, ianya senang untuk bis kita mix and match warna tudung. Because ia natural color, kalau kita ada memakai warna natural color ni, ia senang untuk di sekitar orang apa tu match dengan warna tudung. Dan kedua juga this natural color ianya boleh melahirkan image formal dan tegas. Sesuai untuk pejabat, of course you want to look formal, professional dan juga tegas. So warna natural inilah adalah warna yang sesuai. And warna yang patut habis kita elakkan ke pejabat ialah warna yang striking, maybe warna pink, warna merah. So this color yang striking ini adalah tidak sesuai dan patut di sekitar elakkanlah daripada memakai ke pejabat. So di sini kita akan melihatkan arah di sekitar contoh gambar warna yang sesuai untuk pejabat. Ini adalah Vivi Yusof, iaitu icon fashion yang tidak asing lagi lah di negara Malaysia. Dan beliau memakai blazer warna putih dan seluarnya dark blue. And then, dia punya tudung warna hitam. So, you see, tiga warna itu adalah warna yang natural, yang orang berpatutan dan sesuai untuk bis kita pakai ke pejabat. So, terima kasih kepada bis kita yang masa ni baru join. Dimana sebenarnya ada yang baru join, jangan lupa untuk bis kita tekan butang like, share video ini dan tag rakan sekerja bis kita mungkin ataupun ahli keluarga bis kita dan rakan-rakan sekejap bis kita. Terima kasih kerana join bersama kami. So now kita ni akan berehat seketika untuk menonton BT macam mana bis kita boleh menggunakan our discount code yang boleh bis kita dapatkan kalau bis kita sign up di website kami www.kafahouse.com. Okay, kita bertemu kembali di talk show Muda Never Fashion episode 2 pemilihan pakaian muslimah ke pejabat. So ni Mina Zaini ada mengkomen di sini yang mengatakan design minimal 3 warna. Yes, betul. Jadi macam mana so far dekat bis kita ni orang setuju dengan tips yang kisharkan tadi? Jika bis kita ada sebarang pertanyaan atau persoalan bis kita boleh komen saja terus di bawah. Dan terima kasih juga pada bis kita yang masih lagi menonton bersama kami. Jangan lupa untuk habis kita tekan butang like, share video ini dan tag rakan-rakan habis kita, mungkin rakan habis kita ke pejabat, rakan habis kita pejabat yang sekerja dengan habis kita ataupun ahli keluarga habis kita. Jangan lupa untuk habis kita sharekan, and kita ni sudah berada di penghujung rancangan di mana seperti yang kita sudah mention tadi di awal rancangan, kami akan mengadakan mini kontes di mana syarat untuk bis kita untuk join mini kontes ini, bis kita perlu menjawab soalan yang akan di announce sebentar lagi secara private. Bis kita perlu PM kami dan jangan lupa untuk bis kita teruskan sertakan nama abis kita, alamat bis kita dan juga nombor telefon. So, adakah bis kita bersedia untuk mengetahui soalan untuk mini kontes ini? Okay, kalau abis kita sudah bersedia. So, actually, senang saja for those yang sudah mengikuti bersama Ki. Tadi Ki sudah share 3 tips pemilihan pakaian muslimah ke pejabat, di mana tips yang pertama ialah memakai baju kurung. Kedua, abis kita perlu hadkan warna baju abis kita kepada 2/3 warna sahaja. Dan yang ketiga adalah abis kita perlu memilih warna yang sesuai. Pakaian abis kita itu perlu menepati warna yang sesuai ke pejabat. So, soalan bagi mini kontes pada minggu ini. Okay, jangan lupa syaratnya, jangan bis kita komen di bawah, bis kita perlu PM kami. Dan jangan lupa juga masa bis kita PM, bis kita perlu sertakan nama abis kita, alamat dan juga nombor telefon bis kita. So, soalannya ialah warna baju dihadkan kepada berapa warna? Warna baju perlu dihadkan kepada berapa warna? Tadi Ki sudah share, iaitu arah tips yang nombor 2 tu. So, warna baju yang bis kita pakai ke pejabat itu, bis kita perlu hadkan kepada berapa warna? Adakah bis kita perlu hadkan kepada 10 warna, 5 warna ataupun 1 warna? Jadi, bagi bis kita yang ingin join mini kontes ini, bis kita akan, seorang pemenang akan kami pilih untuk memenangi special gift daripada Kafa House. So, pemenangnya dan juga for those yang akan join, jangan lupa untuk PM jawapan bis kita, okay? Jangan bis kita komen, bis kita PM jawapan kami dan sertakan nama, alamat dan juga nombor telefon bis kita. So, now kita ni sudah berada di penghujung rancangan dan sebelum Kim mundur diri, jangan lupa untuk abis kita mendapatkan koleksi-koleksi Kafa House, di mana koleksi Kafa House misalnya abis kita boleh dapatkan di The Runaway Boutique. Di sana ada premium collection kami such as our mawar tops dan juga azalea. Abis kita boleh walk in ke sana. The Runaway Boutique ini terletak di Q-Lab di area Sri Setia Kenangan 2, di mana kalau abis kita tahu The Wayback Burger, so di atasnya adalah The Runway Boutique. Bis kita boleh walk in di sana ataupun bis kita boleh saja mendapatkan koleksi Kafa House melalui website www.kafahouse.com. So for those yang belum lagi sign up bersama kami, jangan lupa untuk sign up untuk claim $5 off untuk pembelian awal bis kita bersama kami. Dan jika bis kita ada sebarang persoalan atau pertanyaan, bis kita boleh saja WhatsApp kami di 7235231 7235231 7235231. Dan for those yang belum lagi follow our Facebook page kami dan juga Instagram dan juga Twitter kami, jangan lupa untuk follow at Kafa House. So, untuk teman-teman habis kita juga, insyaAllah pada hari Sabtu ini, 20 hari bulan Januari 2018, Kafa House akan mengadakan promosi ataupun offer di mana kita boleh mendapatkan 2 pasang baju hanya untuk RM47. So, ini namanya Double Saturday offer kami. Okay, offer kami di Double Saturday kami di mana 2 pasang baju kita boleh dapatkan hanya untuk RM47 sahaja dan bis kita kami beri free delivery. So, kalau bis kita jangan lupa dapatkan koleksi kami pada hari Sabtu ini untuk double Saturday kami, dan insyaAllah juga kami akan nyorang mengeluarkan, merilis kami punya new arrival collection. So, jangan lupa untuk bis kita stay tune bersama kami. Dan untuk peringatan abis kita juga, setiap pembelian yang abis kita buat bersama kami, abis kita berpeluang untuk memenangi cash prize dan juga cincin emas yang akan kami umumkan pada hujung bulan 3 nanti, insyaAllah. So, siapa yang indah mahu cincin emas sama wang tunai kan? Okay, dapatkanlah koleksi-koleksi Kafa House, jangan lupa. Dan now, Ki ingin mengundur diri, jika ada sebarang salah sebutan ke apakah anything salah dan silap, maafkan Ki. Dan now, Ki ingin mengundur diri. Assalamualaikum.